Keby boli Michal a Štefan Dubček bohatší, možno by do Ameriky nikdy nedošli. Možno by boli cestovali novým, luxusným parníkom Titanic, ktorý na svojej prvej plavbe z Európy do Ameriky narazil na ľadovec a v apríli 1912 sa potopil. V tom istom roku prišlo do vysnívanej krajiny podstatne lacnejšími loďami asi 40 000 slovenských emigrantov, medzi nimi aj Dubčekovci. Amerika bola republikou, čo bolo pre Európanov, ovládaných stále väčšinou kráľmi a cisármi, veľmi lákavé. Štefan zutekal do Ameriky rovno z Pešti, kde prišiel o prácu, lebo vstúpil do robotníckej strany. Michal sa z Pešti ešte vrátil do Uhrovca, no zakrátko odišiel s Petrom Tomáškom za bratom. Dubčekovci sa usadili v severnej časti Chicaga, kde žila silná slovenská komunita. Štefan spočiatku pracoval na rôznych stavbár, ako tesár, ale v roku 1915, keď mal 24 rokov, našiel si lepšie platené miesto v továrni na hudobné nástroje. Väčšina robotníkov boli Maďari. Ich reč ovládal ešte z čias svojho pôsobenia v Pešti. Popri práci sa venoval aj spolkovej činnosti v robotníckom dome. Navštevoval rečnícky kurz aj kurz angličtiny. Začiatkom novembra 1917 Dubčeka s priateľom Grigerom zlapala polícia štátu Nové Mexiko. V pohraničnom Larede sa spolu s kvakermi a inými odporcami vojny pokúsili ilegálne prekročiť hranicu do Mexika, kde chceli, ako presvedčení pacifisti, prečkať vojnu. Súd im vymeral pokutu $1000 alebo 18 mesiacov väzenia. Predtým však sudca Dubčekovi navrhol zrušenie trestu pod podmienkou, že nastúpi do armády. Pri predstave, že by mal strieľať na svojich slovenských a českých bratov, však ponuku odmietol. Na pokutu nemal a tak išiel do väzenia, z ktorého ho krátko po skončení vojny prepustili. Vrátil sa do Chicaga a nastúpil na pôvodné miesto v továrni na výrobu hudobných nástrojov na Webster Street, severne od North Avenue. Býval na podnájme u vdovy so 4 deťmi v nevyhovujúcej izbe bez sprchy a záchoda. Nechcel ju však opustiť, pretože nájomné bolo jej jediným príjmom. V slovenskom robotníckom dome sa zoznámil s modrookou Pavlínou, ktorá bola od neho o 5 rokov mladšia, no mala s Amerikou dlhšiu skúsenosť. Za bratom Michalom a sestrami Katarínou a Antóniou prišla do Spojených štátov už v roku 1909. Pochádzala z Bánoviec nad Bebravou, z kraja, odkiaľ boli aj Dubčekovci. Aj to ich v ďalekej Amerike zblížilo. Pracovala ako kuchárka a slúžka v dome bohatého židovského obchodníka. Zúčastňovala sa na činnosti slovenskej sekcie socialistickej strany. Spolu so Štefanom hrali ochotnícke divadlo v divadelnom spolku Slovenského robotníckeho domu. Spievali v robotníckom klube Spevokol. Mladí ľudia sa do seba zalúbili a krátko po skončení prvej svetovej vojny sa v Chicagu vzali. Uprostred povojnových zmetkov sa im v decembri 1919 narodil malý Julius. V ďalekom Rusku sa 15. marca 1917 pod tlakom vzdal cár Mikuláš II. Trónu a moc prevzala dočasná vláda. Jej prácu permanentne podrýval Petrohradský soviet vojenských a rolnických zástupcov. V krajine nastala anarchia, ktorú využil profesionálny revolucionár Lenin. Nemecká vláda ponúkla ruským socialistom peniaze i bezpečný návrat zo Švajčiarska do Ruska. Cieľ? Nastoliť novú vládu, ktorá uzavrie s Nemeckom separátny mier a uvoľní nemecké, rakúske a uhorské sily na východnom fronte. Leninovi a Trockého bolševici využili nespokojnosť rolníkov, ktorí tvorili väčšinu cárskeho vojska, a urobili štátny prevrat 25. októbra 1917, presne v deň narodenín predsedu Leningradského sovietu Trockého. Dočasnú vládu nahradila vláda bolševikov s Leninom na čele. Komisár pre zahraničné veci Trocký podpísal v marci 1918 v Brest-Litovsku s Nemcami separátny mier. Nemecký cieľ na východnom fronte sa podaril. Bolševici začali najväčší spoločensko-politický experiment v histórii ľudstva – diktatúru proletariátu. Dňa 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte podpísalo Nemecko prímerie v Kompienskom lese, čím sa skončila prvá svetová vojna. V Nemecku padlo cisárstvo a vznikla republika. V Európe už predtým vznikli nové štáty. Fínsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polská republika a 28. októbra 1918 vznikla aj Československá republika. Bolo po vojne, ale hospodárska situácia v USA sa nezlepšovala. Ceny sa oproti predvojnovým zvýšili viac ako dvojnásobne. Bohatí bohatli, ešte väčšmi situácia robotníkov sa rapídne zhoršovala. Mnohí hľadali východisko v alkohole. Vláda reagovala na rozmahajúci sa alkoholizmus zavedením prohibície. Bola to priamo výzva pre vznikajúcu mafiu na enormné pašovanie alkoholu do krajiny. Život v Chicagu sa stával nebezpečným. Rozmahali sa štrajky a v uliciach mesta dochádzalo k pouličným bojom. V júli 1919 vznikla v Chicagu komunistická strana USA a Pavla aj Štefan do nej krátko po jej založení vstúpili. Vláda Spojených štátov sa začala obávať, aby príklad ruských bolševikov nepodnietil silnejúci proletariat aj doma. Členovia socialistických, komunistických a anarchistických organizácií boli vystavení perzekúcii. Spojené štáty žili v období tzv. Červeného strachu. Čo na ne povieš? Vystúpila do kuchyne Pavla v šatách, ktoré Štefan na nej ešte nevidel. Predala mi ich Klárika. Pribrala a vraj sa do nich nezmestí. Však sú pekné. Dožadovala sa mladá mamička pochvaly od manžela, ktorý mal na kuchynskom stole rozobratú susedovú skrinku a spevňoval ju. Kuchyňa smrdela glejom, ale manželka nenamietala. Štefan príležitostne opravoval nábytok a privyrobené doláre zlepšovali neradosnú finančnú bilanciu rodiny. Dvojročný Julko sedel na dláške a majstroval spolu s ockom. Vravela si, že ideš na schôdzu marxistického krúžku. Veď som aj bola. Klárika mi priniesla šaty. Tebe sa nepáčia? Ako by nie? Si v nich prekrásna. Len neviem, či máme peniaze na takéto veci. Števko, viem, že nemôžeme vyhadzovať, ale Klárika mi ich dala takmer zadarmo. A nuž, chcela by som na fašiangovej zábave trochu vyzerať. Veľmi sa teším na ten nový tanec. Volá sa Charleston. Takto dajako sa to tancuje. Pavla sa chvíľku skrúcala na kuchynskej dláške. Potom podišla k zamyslenému manželovi a nežne ho pohľadila. Viem, časy sú ťažké, ale predsa žijeme len raz a... Zamlkla. Mlčky sedela, manžel na ňu spýtavo hľadel. Stalo sa niečo? Nič. Teda, nič vážne.